Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia, vás srdečně zdraví a vítá při poslechu pořadu Letem světem internetem Iveta Richtaříková. Dnes je 23. srpna 2017 a máme před sebou celou řadu článků, ale vzhledem k tomu, že já mám dnes, tedy pro mě je to vlastně včera, protože přetáčím tento pořad. Mám ve středu hodně povinností, tak ten pořad přetáčím už z večera úterního. A zařadila jsem do něj články, které se nevešly do včerejšího pořadu. No a potom ještě vstanu brzo ráno a podívám se, co je nového a přidám některé další. Takže ještě jednou vítejte a pustíme se do toho. První článek, který mě zaujal, má titulek Čínská expanze do paralelní reality. Východ na hedvábné cestě, Brusel na odstavné koleji. Článek vyšel na serveru hlavnesprávy.sk včera, to znamená 22. srpna. Alexandr Zapolskis vykresluje působivý obraz. Zatímco Západ destabilizuje válečná kampaň proti Rusku, říše středu buduje obchodní cesty a připravuje se na globální hospodářskou nadvládu. V lidské psychologii se nachází zvláštní rys. Pokud se střetne s něčím složitým a nepochopitelným, často se nesnaží pochopit, co se děje, spíš se pokusí nahradit skutečný význam něčím ze svých běžných zkušeností. Tento efekt se jasně odráží ve způsobu, jakým Američané a Evropané posuzují ekonomickou expanzi Číny. Na rozdíl od Spojených států a Evropy, Čína nespojuje své investice v zahraničí s politickými podmínkami, což Západu připadá iracionální, hlavně z pohledu národních elit v různých postsovětských zemích. Jelikož v Pekingu nevidí touhu zasahovat do politické moci jiných zemí, jsou přesvědčeni, že šeková kniha čínských investorů je hlavním smyslem jejich činností. Tak vzniká dojem jednoduchosti a pochopitelnosti čínské strategie. V Číně jsou továrny, v Evropě lidé kupují jejich výrobky, proto Peking vytváří cesty pro rychlé dodání zboží od výrobce až po prodejní místo. Takže tu není nic ke zkoumání, podle dlouholeté tradice je jen nevyhnutelné navrhnout způsob, jak od předcházejících karavan vybrat co nejvíce poplatků, procházejících karavan vybrat co nejvíce poplatků. Přesně řečeno, na tomto postoji něco pravdy určitě bude, ale není to celá pravda. Naopak, hlavním účelem je něco úplně jiného. Podtitulek Čína buduje paralelní realitu. Ale tato realita je paralelní s běžnou jen na první pohled. Zatímco tisk se věnuje podrobnostem o setkání Trumpa s Putinem na summitu G20, Čína fikaně a potichu rozšiřuje výstavbu přístavů, cest, organizuje logistické pozadí a tím vytváří rozsáhlou infrastrukturu zajišťující propojení s nejodlehlejšími kouty naší planety. Pro takového Trumpa či Merkelovou je na počátku všeho nejdůležitější si vyjasnit, kdo bude mít v tom kterém dílu navrch. Čína jednoduše jde a dělá to, o co jí jde, to přímo z politické roviny nijak nevyplývá. Uveďme příklad. Celková výška přímých amerických investic v Africe je dnes asi 53 miliard dolarů, přičemž od roku 1993 se jejich objem zvýšil 9,9krát. O tom v USA hovoří téměř každý topinkovač připojený k internetu. Ale o mnoho méně se ví o tom, že Čína v roce 2013 investovala do černého kontinentu 44 miliard dolarů a jen od roku 2005 celková suma přesáhla 240,3 miliardy. Formálně v říši středu o rozsahu svých investic v zahraničí žádné tajnosti nedělají. Nijak se ale nesnaží tento proces veřejně propagovat. A tak je to se vším. Dostat se do otevřené konfrontace s dosud existujícím světovým řádem Pax Americana Peking rozhodně nemíní, jen pomalu, ale jistě vytváří struktury mimo vliv USA. Téměř nepozorovaně vznikl na mezinárodním poli BRICS. Už téměř 10 let rychle roste mezinárodní prestiž SOS, Šanghajská organizace pro spolupráci, což se obzvlášť silně projevilo po setkání v Astaně vstupem Indie a Pákistánu do organizace. Zatímco Čína vyvíjí značné úsilí o konsolidaci juanu v rámci valutového koše MMF, zároveň aktivně buduje systém přímých plateb v juanech s Japonskem, Hongkongem, Makajem a zeměmi ASEANu, Sdružení národů Jihovýchodní Asie. Podobné dohody byly dosažené s Ruskem, Velkou Británií a zeměmi BRICS. V této souvislosti se vytváří a dokončuje elektronický systém bankovních operací, podobný jako SWIFT. Podtitulek 16+1 - Brusel. Pokud jde o Evropu, Peking uplatňuje stejnou strategii. Bez angažování se v politické oblasti vytváří paralelní mechanismy přímé business komunikace. Například v Evropě se od roku 2012 koná trvalé fórum 16+1 a představuje realizaci čínské iniciativy k navázání spolupráce s 11 členskými státy Evropské unie a 5 balkánskými zeměmi. V současnosti zahrnuje Albánii, Bulharsko, Bosnu a Hercegovinu, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Makedonii, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Černou horu, Českou republiku a Estonsko. Jak je vidět ze sestavy účastníků, jde o vytvoření vztahů s jednotlivými zeměmi střední a východní Evropy, kromě Bruselu. V závorce dosud čistě obchodních vztahů. Oficiálně z důvodu rozšíření čínských investic v oblasti dopravy a logistiky, cestovního ruchu, kultury, vzdělávání, vědy a rozvoje mezistátního smluvního právního základu. Ve skutečnosti tu už ale hovoříme o vytvoření jakési subregionální formy spolupráce, která přesahuje americké a celoevropské mechanismy politického řízení. Navíc všichni účastníci tohoto procesu chápou projekt Čína, pomlčka SVE, což znamená střední a východní Evropa, spíš jako čistě dvoustrannou spolupráci Pekingu s každou zemí samostatně, než jako multilaterální pakt se sjednocenou Evropou. Je důležité poznamenat, že vládnoucí elity zemí SVE mohou s tímto procesem bez obav souhlasit. Není však možné si myslet, že červeného draka zajímá jen východní Evropa. Pokud se podíváme pozorně na čínský obchod, je lehké najít mnoho podobných čínských regionálních podnikatelských projektů, to je v uvozovkách, s jinými zeměmi Evropské unie. Od roku 2004 se jednou za dva roky koná summit Asie-Evropa. V červenci 2014 bylo na 6. fóru v Hamburku přítomných více než 500 zástupců politických, hospodářských, finančních a vědeckých kruhů z Číny a Evropy. A na fóru v Miláně vicepremiér vlády Státní rady Čínské lidové republiky představil program strategické spolupráce mezi Čínou a Evropskou unií na následujících 20 let. I v něm je celá Evropa vnímaná jako soubor nezávislých a samostatných zemí, se kterými má Čína v úmyslu vstoupit do jednotlivých bilaterálních smluv, což se však netýká politických a administrativních struktur Evropské unie, i když to není nikde přímo uvedeno. A jestliže každý svět, i když alternativní, závisí na cestách, Čína aktivně buduje nový globální systém dopravních komunikací, v ideálním případě málo závislý na případném geopolitickém riziku. Podtitulek: Čínský koncept ideálu. V současné době se drtivá většina čínského zboží, které proudí na klíčové trhy, hlavně do Severní Ameriky a Evropské unie, dopravuje jedinou cestou po moři z jižních provincií Číny okolo Singapuru, Malackým průlivem a Suezským kanálem. Nejenže tato cesta je silně přetížená, ale navíc jsou její klíčové body pod přísnou kontrolou USA. V případě vážného zhoršení americko-čínských vztahů mohou být relativně lehce zablokovány, což představuje pro Čínu těžce překonatelnou strategickou hrozbu. Na vyřešení těchto poměrně vážných logistických problémů buduje Čína v rámci ekonomického pásu hedvábné cesty hned tři alternativní trasy. První se podstatně neliší od historické cesty. Jediný rozdíl je v tom, že namísto rokliny pod starým britským opevněním Singapuru budou konvoje lodí plout přes kanál spojující Jihočínské moře a Andamanské moře přes úzký pruh souše v jižním Thajsku. V současnosti Čína a Thajsko podepsali mezivládní memorandum o výstavbě. Předběžná cena projektu je $28 miliard. Období výstavby bude 10 let. I když šířka pevniny na zvoleném místě nepřesahuje 44 kilometrů, vzhledem k množství kopců do 75 metrů výšky, bude celková délka kanálu se splavnou šířkou 500 metrů a hloubkou 33 metrů dosahovat od 50 do 100 kilometrů. Nehledě na některé působivé inženýrské složitosti a velikost nákladů, otevření kanálu zkrátí cestu mezi Tichým a Indickým oceánem na 1200 kilometrů a zbaví tento úsek americké kontroly. A v souvislosti s rozšířením čínské zóny v Jihočínském moři na Paracelové ostrovy a Spratlyovo souostroví zabezpečí legální transport válečných lodí čínského námořnictva z čínského pobřeží do Tajského zálivu. Kromě toho pokračující výstavba vojenských základen na podporu čínské flotily, hlavně na Sejšelách a Džibuti, umožní Číně provozovat lodní přepravu téměř až do Suezského zálivu a kompenzuje přítomnost americké armády na ostrově Diego Garcia a v Kataru. Za druhou trasu je třeba pokládat cestu přes Tichý oceán a další plavební kanál, jehož výstavba v současnosti probíhá v Nikaraguji. Práce na stavbě velkého transoceánského kanálu Nikaragua probíhají zatím velmi pomalu, což dává důvod některým médiím pochybovat o vyhlídkách na jeho úspěšné dokončení. Ale Čína se v tomto směru nepotřebuje ponáhlat, čili Čína v tomto směru nepotřebuje spěchat. Východní trasa začne být přínosná až přistoupením Japonska a ještě maximálně Jižní Koreji k čínskému globálnímu projektu. V takovém případě zůstane Spojeným státům americkým v Tichomoří jediný opěrný bod pro námořní síly, a to námořní základna Pearl Harbor na Havaji, ze které kontrolovat celou oblast Tichého oceánu není možné. V případě nepříznivého vývoje může být tato základna lehce zablokovaná, pokud ne úplně neutralizovaná. Proces čínsko-japonského zblížení už začal, ale nachází se zatím v počátečním stádiu, což představuje pro Peking dostatečnou časovou rezervu pro realizaci přípravné fáze výstavby. Kromě toho, čínský projekt hedvábné stezky má ještě třetí trasu po moři podél severního pobřeží Ruské federace. Ačkoliv současná kapacita severní námořní trasy činí jen asi 500 000 standardních námořních kontejnerů v závorce TEU, 20 foot equivalent unit, za rok, což v porovnání s 9,5 milionu TEU ročně přepravených v uvozovkách jižní cestou vypadá trochu bledě. V Pekingu už probíhají jednání s ruskou vládou o rozšíření kapacity severní námořní cesty na 3 až 4 miliony TEU. Časový horizont projektu je také přibližně 7 až 10 let. Na první pohled se to nezdá rychlé, ale Čína se nikam neponáhlá, takže opět Čína nikam nepospíchá. Podtitulek: Koridor představující síť. Za účelem vyvážení námořních logistických tras staví Peking pozemní komunikaci známou jako železniční koridor Čína-Evropa a opět rozdělený na několik cest. Ty jsou nyní do jisté míry podmíněné, protože Čína starostlivě lobuje, aby k nim získala dostatečně zaručené preference. Avšak bez toho, abychom se příliš vzdálili pravdě, je možné tyto trasy podmínečně situovat do několika konceptuálních směrů. Nejsevernější varianta se táhne přes střední Čínu, Mongolsko a dále podél transsibiřské magistrály na západ do Moskvy. Možné jsou dvě větve. První vede do pobaltských přístavů v Leningradské oblasti, ze kterých mohou kontejnery putovat po moři do Německa. Přístav Cuxhaven. Druhý směřuje též do Německa, ale po souši přes Bělorusko a Polsko. V porovnání s jinými alternativami zahrnuje tato možnost minimální počet hraničních přechodů a vytváří též příležitost pro rozvoj méně rozvinutých oblastí v Číně. V současné době je nejdiskutovanější střední cesta přes Kazachstán a Rusko, která dále putuje do Běloruska a Polska a končí v Německu. Ze všech posuzovaných tras je nejkratší a protíná jen tři hraniční přechody. Kromě toho si Čína periodicky posvítí v uvozovkách na dva, opět v uvozovkách jižní směry. Nejjednodušší míří přes Pákistán do přístavu Karáčí, kde budou kontejnery přeložené na lodě a poputují po moři přes Suezský průplav do Itálie. Složitější vede též přes Pákistán, ale dále potom po souši přes Írán a Turecko do železničního tunelu pod Bospor a Dardanely s výjezdem do Evropské unie a jižní Evropy. Nejběžnější místo vykládky jižní cesty je Bulharsko. Ještě složitější verze jižní cesty počítá s přístupem do Íránu přes Tádžikistán, Uzbekistán a Turkménii, jakož i položení železniční trati přes Afghánistán. Existují však i dost kuriózní a fantastické nápady, jako je trasa za každou cenu obcházející Rusko. Tádžikistán, Uzbekistán, Turkmensko, přeprava přes Kaspické moře, Ázerbajdžán, Gruzie, přeprava přes Černé moře okolo Krymu do Oděsy, kterou se snaží prosadit Gruzie společně s Ukrajinou, avšak experiment se zkušební jízdou expedičního vlaku prokázal, že se jedná o jasnou utopii. Podtitulek: Budoucnost spočívá v mnoha variantách. Přes zdánlivě přílišnou rozmanitost možností nemůže být podle Pekingu řeč o výběru jediné hlavní a nosné trasy hedvábné stezky. Čína současně vykonává práce na nikaragujském a thajském plavebním kanále, rozbíhá práce na technické modernizaci transsibiřské magistrály, aktivně přistupuje k rozšíření severní mořské cesty. V dubnu 2017 koupila řecký přístav Pireus za 368,5 milionu eur a pokračuje v rozšiřování pákistánských přístavů. Ideální logistický mechanismus budoucího multipolárního světa by měl být založený na přítomnosti několika alternativ s cílem zabezpečit spolehlivé a nepřetržité dodávky zboží z čínských továren evropským spotřebitelům s co nejširším spektrem geopolitických perturbací. Zároveň už dnes investice do hedvábné stezky podstatně stimulují odbyt čínských souborů zařízení a prefabrikátů, stejně tak i konstrukční ocele a stavebních materiálů. A tak bez spěchu a bez zbytečného humbuku Čína formuje budoucí alternativní svět, který nahradí Pax Americana a jehož součástí bude určitě Rusko, USA možná také, není to vyloučené, ale Evropská unie jako politické a hospodářské společenství v něm figurovat nebude. Podle současných kroků Číny si tím můžeme být jisti. Tak, milí přátelé, to byl článek, který vyšel 22. srpna na serveru hlavné zprávy.sk. A teď článek, který by bylo možné považovat za vtip, pokud by ovšem to, co je v něm uvedeno, nebylo myšleno smrtelně vážně. Opět Parlamentní listy, včerejšek a titulek článku Generál z NATO. Smiřme se s tím, že co jsme si způsobili naším nasazením v Afghánistánu, Iráku či Sýrii, se nám bude vracet terorem. Teroristický útok hrozí i u nás, musíme se konečně probudit, říká v rozhovoru pro aktuálně.cz děkan prestižní vojenské školy NATO Defense College v Římě generál František Mičánek. Podle Františka Mičánka se znovu a znovu ukazuje, že teroristé jsou velmi nápadití a je velmi těžké s nimi držet krok. Přesto bychom se o to měli pokoušet i v Česku, třeba tím, že uspořádáme protiteroristické cvičení. V ulicích to možná vyvolá zmatek, ale podle bezpečnostního experta je lepší vydržet trochu zmatku, než později počítat rostoucí počty mrtvých. Cvičení už sice probíhají, ale mají jednu velkou slabinu. Letitým problémem ale je, že podobná cvičení se připravují vždy tak, aby skončila úspěšně. Ostatně i scénář takových nácviků je znám předem všem jeho aktérům, jenomže smysl mají podobné manévry jen tehdy, pokud se při nich ti špatní chovají opravdu jako teroristé. Záchranáři a policisté nesmí vědět, co a kdy jim provedou, kde udeří. Jinak takové manévry nemají smysl a při jejich hodnocení si lžeme do vlastní kapsy, varuje v rozhovoru Mičánek. Taková cvičení nemusí dopadnout nejlépe, ale to není problém. Alespoň se dozvíme, kde v našem systému jsou slabá místa. Teroristé z Islámského státu, ale i Severní Korea nebo Rusové hledají slabá místa našeho bezpečnostního systému. Pokud je odhalíme první, bude to pro nás jen dobře. Podle Mičánka bychom si měli také uvědomit, že teroristické útoky přicházejí ve vlnách. V historii tomu tak bylo a v budoucnu velmi pravděpodobně i bude. Současnou vlnu terorismu vyvolal konflikt v Afghánistánu či Iráku. Smiřme se s faktem, že to, co jsme vyvolali našimi okolnostmi vynucenými aktivitami v Afghánistánu, Iráku či v Sýrii, bude ještě nějakou dobu doznívat. I proto je tak důležitá globální spolupráce. Tady jeden, jakkoliv silný stát, už nic nezmůže, doporučuje Mičánek. Stejně jako předchozí vlny, i tato jednou odezní, ale teď ještě ne. Teď se naopak musíme připravit na to, že teroristé budou své útoky více koordinovat a pokusí se útočit na několika místech najednou. Teď jsme toho byli svědky ve Španělsku. Časem je můžou stupňovat do série a vlastně se o to pokusili i teď ve Španělsku. Jakkoliv v tomto případě zatím nepříliš šikovně. I tak měla ale tato jejich akce tragické důsledky, připomíná Mičánek. Tak vážení přátelé, teď by se mi otevřela kudla v kapse, kdybych tam nějakou měla. Protože to je skutečně nehoráznost. Nehoráznost nejvyššího kalibru. Nikdo z obyčejných lidí válku nechce, nikdo z obyčejných lidí by válku nerozpoutal. Války rozpoutávají výlučně mocní tohoto světa, aby si udrželi svou moc, aby si nahrabali ještě více peněz a především, aby udrželi lidi v područí prostřednictvím strachu. A tito mocní, tato monstra, nás, obyčejné lidi, činí zodpovědnými za to, co sami zcela záměrně vyvolávají. Jsem upřímně zvědavá, jak dlouho ještě si my, obyčejní lidé, necháme líbit toto soustavné plivání do tváře a kopání do ledví. Všimněme si, že začínají pomalu, ale jistě nás připravovat na to, že nás teroristický útok také nemine, protože zatímco dříve neustále omílali, že Česká republika je 6. nejbezpečnější zemí na světě a že nám tedy nic nehrozí, tak tady v tomto článku poprvé zaznělo, nebo pokud vím, tak poprvé od českého generála, který působí v NATO, že si budeme muset zvykat. A měl na mysli i nás všechny. Přestože v NATO máme asi tak 3,5 vojáka a že rozhodně nejsme mocností nebo složkou, která o čemkoliv rozhoduje. Jsme tam pouze přítomni, aby i na nás mohli útočit, aby i nás mohli ničit terorem. A dnes to hned po ránu začalo na Novinkách velice svěže. Slyšte článek, který vyšel v 3:30 ráno a jehož titulek zní: Platnost zbrojních průkazů má být zkrácena o polovinu. Držitelé zbrojního průkazu si musí připadat jako na houpačce. Před 3 lety se dočkali po dlouhé debatě prodloužení jejich platnosti na 10 let a ministerstvo vnitra již připravuje změnu. Pro nový si možná budou muset lidé zase chodit tak jako dříve, každých 5 let. Vnitro si totiž nechalo udělat analýzu, co pro naše zákony znamená nová evropská směrnice o zbraních. Z ní bude vycházet při přípravě nového zákona o zbraních a střelivu. Proti směrnici se zvedla vlna nevole a Česká republika podala začátkem srpna žalobu, kterou se u Soudního dvora EU domáhá její neplatnosti. Vnitro sice zákon připravuje, ale vyčká na rozhodnutí soudu. Podle policejních statistik bylo ke konci loňského roku v Česku 300 307 držitelů zbrojního průkazu. Podle některých zákonodárců by se Česká republika neměla podvolit, protože směrnice obsahuje řadu nesmyslných zákazů a příkazů. Zkrácení platnosti průkazu, který je nutný pro pořízení a držení zbraně, podle nich mezi ně patří. Zkrácení platnosti z 10 na 5 let postrádá jakýkoliv smysl a nic neřeší, reagovala Jana Černochová z ODS, podle které by se měla Česká republika vzepřít a implementaci i za cenu sankcí odmítnout. Také poslanec Zdeněk Ondráček z KSČM považuje změnu za zbytečnou. Podle něho to bude znamenat jen větší zatížení výdejců zbrojních průkazů a také žadatelů o ně, kteří budou muset častěji chodit po doktorech a platit za jejich správy. Je to formální změna, ale obě strany to zatíží, řekl. Podle předsedy výboru pro bezpečnost Romana Váni z ČSSD je v podstatě jedno, jestli si bude muset člověk průkaz obnovit za 5 nebo 10 let. Člověk se může zbláznit ve vteřině, uvedl. Z hlediska systému je to ale zbytečné, protože směrnice obsahuje větu, pokud to není zajištěno jinak. A to v našem zákoně je, protože v něm máme, že lze zbrojní průkaz odebrat kdykoliv, okamžitě, dojde-li ke změně zdravotního stavu, řekl Váňa. Tak možná, že to na to uhrajeme a nebudeme muset lhůtu zkracovat, doplnil Váňa. I on varuje před zvýšením administrativy. S poslanci je zajedno i Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní LEX. Podle jeho mluvčího Davida Karáska nevysvětlila Evropská komise důvody, proč by se platnost průkazů měla krátit. Já v tom žádný smysl nevidím. Je to omezení, které vymyslel Brusel a tak to musíme udělat. Nevím, proč by právě toto si neměly dělat členské státy po svém, řekl Právu. Jak dodal, český zákon o zbraních je dobrý. Směrnice je ale závazná, tak pokud politická reprezentace její implementaci neodmítne, budeme muset náš zákon podle špatné evropské směrnice upravit, prohlásil Karásek. Pochybnost, zda musí Česká republika směrnici kompletně převzít, má také Váňa, který by se novému zákonu o zbraních nebránil, protože Česko potřebuje řešit hodně věcí. Třeba noční vidění klovu, používání tlumičů či fungování střelnic v zástavbě. Další věci by se daly vylepšit formulačně, abychom nebyli napadáni za to, že naše formulace neodpovídají evropské představě. Nový zákon lze napsat tak, že se u nás moc nikoho nedotkne a zároveň to bude obrana proti dalším nápadům bruselských kanceláří, podotkl. Podle něho bude ještě velká bitka o to, zda bude povinná registrace znehodnocených zbraní, historických zbraní či jejich replik pro sběratelské účely. To jsou tisíce kusů, které lidé mají. Střílet z toho majitelé nechtějí, ani to nejde a my je budeme nutit dělat si zbrojní průkaz. To zahltí systém i žadatele. Jde o kusy železa, které kdysi zbraní byly a teď visí na zdi, poznamenal Váňa. Podtitulek: Komisaři jen policisté? Zákon by mohl změnit i strukturu průkazů, kde jedna skupina by byla pro sběratele zbraní kategorie A, tedy zakázaných zbraní. Druhá by zahrnovala sportovce, myslivce a sběratele zbraní kategorií B a C, to jsou zbraně na povolení a ohlášení. Sem by patřily i zbraně pro rekonstrukce bitev. Třetí skupinu by museli mít ti, kdo mají zbraň pro ochranu života, zdraví a majetku. Poslední skupinu by měli ti, kdo potřebují zbraň k výkonu povolání. Zákon by mohl změnit i organizaci zkoušek. Zvažuje se, zda zachovat dnešní zkušební komisaře, anebo nechat školení a zkoušky plně v rukách ministerstva vnitra a policie. Podle Karáska by se komisaři rušit neměli, protože je to jakási forma občanského dohledu. Komisařem dnes může být i soukromník, držitel zbrojního průkazu a licence ministerstva vnitra. A novinky ještě jednou. Článek Černé moře se stává novou migrační trasou, děsí se Rumunsko, vyšel včera večer. Rumunsko se obává, že se Černé moře stává novou migrační trasou, napsal v úterý server deníku Die Welt. Úřady své domněnky dokládají nejčerstvější statistikou. Za první pololetí se pětinásobně zvýšil počet nelegálních připlutí. Úřady uvedly, že během půl roku bylo v Rumunsku zadrženo 2,5 tisíce osob. Statistiku podporují i poslední případy. Pondělí zadržela rumunská pobřežní stráž rybářský člun, na jehož palubě se nacházelo 70 migrantů z Iráku a Sýrie. Mezi běženci bylo 23 dětí, 35 mužů a 12 žen, z nichž jedna byla těhotná. Na lodi byli dva turečtí pašeráci. Loď byla dopravena do přístavu v Mangálii na jihovýchodě země. V noci na pondělí zadržela pobřežní hlídka člun se 69 iráckými uprchlíky. Byl necelých 20 kilometrů od přístavu Mangália a řídili ho jeden bulharský a jeden kyperský pašerák. Během pondělí objevili pohraničníci skupinu migrantů ve dvou kamionech na západní hranici Rumunska. V jednom voze bylo 42 běženců, ve druhém 24, mezi nimi bylo 19 dětí. Většina pocházela z Iráku a Sýrie, namířeno měli do Maďarska. Podtitulek: Omezení středomořské cesty. V současné chvíli žije v Rumunsku asi 700 uprchlíků. Nízký počet běženců země zdůvodňuje tím, že většina migrantů do Rumunska nechce. Hledání nové migrační trasy zřejmě souvisí s uzavřením tzv. Balkánské cesty a nově i středomořské trasy. Lodím s běženci mířícími do Evropy brání z Libye vyplouvat asi 100členná skupina skupina, jež působí polooficiálně. Údajně ji tvoří policisté, vojáci i civilisté, napsala agentura Reuters. Působení skupiny je hlavní příčinou výrazného poklesu počtu migrantů, kteří se dostali do Itálie. Agentura na ochranu vnějších hranic Evropské unie Frontex uvedla, že příliv migrantů do Itálie se v červenci snížil o 57% ve srovnání s červnem. Pro Itálii jde o nejnižší množství přistěhovalců za jedno měsíční období od roku 2014. Takže jedna trasa se jakoby uzavře a jiná se zase otevře. Je to pořád dokola. A náš dnešní poslední článek bude ze serveru aeronet.cz. Je to článek pana VK, který vyšel 21. srpna a který má titulek Papežovi totálně přeskočilo. Vyzval ke zlepšení vítání migrantů. Po týdnu islámského teroru v Barceloně a dalších městech je to plivnutí do tváře křesťanům v celé Evropě. Autogenocida Evropy pokračuje. Naprostý skandál vyvolal papež František, který dnes dopoledne, čili 21. dopoledne, šokoval při bohoslužbě ve Vatikánu na společné mši návštěvníky. Během zdravice a proslovu vyzval ve světle teroru v Evropě z konce uplynulého týdne ke zlepšování vítání migrantů a otevírání srdcí jejich touhám a potřebám. Několik věřících na protest proti tomu odešlo, jenže u toho zdaleka nezůstalo. Doslova řekl, že důstojnost migrantů na lepší život převažuje nad otázkami národní bezpečnosti. Tím apeloval na situaci v Itálii, kde mafie po dlouhé době strádání a negativní publicity se opět dostává do popředí jako ochránce italského lidu. Jednotlivé mafiánské rodiny dostávají stále více žádostí o pomoc s migranty, kde italské zákony selhávají. Jedná se obvykle o násilná vyhnání migrantů z menších italských měst, kde místní obyvatelé se složí dohromady, dají peníze starostovi a ten peníze předá vybrané mafiánské rodině, která se musí o bezpečnost postarat. Městská policie potom odjede mimo město, aby nic neviděla a nemusela zasahovat. Mafiánské rodiny vyzbrojené samopaly, puškami a pistolemi potom nasednou do aut a přijedou do města, kde vyčistí ulice. Migranti obvykle už vědí, jak to funguje a berou nohy na ramena. Mafie ovšem je připravena migranty zabíjet a potom zahrabávat, což se čas od času děje hlavně na Sicílii v poslední době. Migranti, kteří utečou ze sběrných táborů, se obvykle vloupají do cizích domů a berou peníze, mobily, počítače, šperky a v zápětí se snaží celý lup prodat v místních zastavárnách. Ty ovšem kontroluje mafie a pokud má smlouvu s městem, migranta donutí říct, kde věci ukradl a potom mu uříznou ucho nebo několik prstů na ruce. Proto do Německa přichází čas od času několik stovek migrantů, kteří mají amputované prsty a nechtějí říct, kde ke zranění přišli. Inu kradli v nějakém italském městě, které má smlouvu s mafií. Podtitulek: Papež chce více migrantů, větší vítání a víza pro migranty pro volný pohyb po Evropě. Jenže papež František ve svém proslovu pokračoval a lidem se otevíraly kudly v kapse. V současné Evropě je prý nedostatek otevřenosti jiným kulturám, která je založena na falešných předsudcích. Tady asi má být, který je založen na falešných předsudcích. Tak určitě, ty obavy a předsudky z toho, že muslimové jsou teroristi, ty jsou v skutku asi nepodložené. Už v lednu tohoto roku přitom při novoročním projevu vyzýval evropské země, aby zjednodušili proces přijímání migrantů a zavedli systém dočasných víz, se kterými by migranti mohli volně cestovat po celém Schengenu a hledat svůj nový domov. František zároveň trvá na tom, aby pobřežní stráž uprchlíky ochraňovala před agresivními skupinami místních obyvatel. De facto tak vyzval ke genocidě italského národa. Vatikán sice není Itálie, ale mluvit o provazu v domě oběšencově by mělo být zakázáno i papežovi. Hlavně ve chvílích, kdy se Evropou valí další vlna islámského teroru od Barcelony přes Wuppertal až po finské Turku. Stejně tak je papež velkým zastáncem sjednocování rodin migrantů. Když dostane v některé evropské zemi azyl jakýkoliv migrant, může si legálně ze své domovské země, ze které prý utíkal a rodinu tam Bůh ví proč nechal, pozvat zbytek své rodiny. A muslimské rodiny jsou opravdu velmi početné, protože migrant má mnoho sourozenců, takže z jednoho migranta jich je najednou 10 nebo i 12. Na každé udělené vízum nebo uprchlický status tak legálně může přijít až desetinásobek toho, než co do Evropy nalezlo během migrační krize. Předseda Ligy Severu Matteo Salvini poslal po sociálních sítích papežovi vzkaz, že pokud chce umřít ve Vatikánu, tak prosím. Ale Salvini jako katolík si nemyslí, že by Itálie mohla vítat a podporovat celý svět. Což je dobrá poznámka, protože veškeré náklady na migranty nese italský daňový poplatník a nikde není vidět, že by Vatikán ze svých mamutích trezorů ve Švýcarsku poskytoval italské vládě peníze na vítání a podporování migrantů a plaváčků, co přijeli po lodičkách z Afriky za pomoci evropských neziskovek. Podtitulek: Papež v roli antikrista? Nejen to. Loutka syndikátu. Psal jsem tady minule článek o autogenocidě bílého člověka. Podívejte se na papeže, to je přímo modelový příklad, dalo by se říct. Jenže pozor, to je omyl. Papež není v roli otroka, jako jsou gojos, bílí lidé, ale je v roli sentinela, samostatné řídící jednotky výkonné globální moci. Papež František je v roli antikrista, který má rozbít současný katolický Vatikán, má za úkol ukončit západní křesťanství a zbytek křesťanů islamizovat anebo jim poskytnout možnost útěku na východ a přijmout pravoslaví. Papeže řídí progos, židé. Ježíš Kristus byl konec konců žid a křesťanství je de facto jenom jiná forma původního judaismu. Židé vycházejí z Egypta a čekají na Mesiáše, křesťanství se opřelo o Krista, který se stal spasitelem pro gojos. Židé si ponechali JHVH a i když Krista uznávají jako jednoho z proroků, jako spasitel má hlavní roli pro gojimi, nežidy a speciálně pro bílé nežidy gojos. Podívejte se na procesy a reakce bílého muže a bílé ženy v Barceloně. Namísto odporu a povstání proti migraci si všichni na smutečním setkání poplakali, potom se objali, potom si zaspívali a nakonec zatleskali. Projev čiré degenerace a odevzdanosti bílé rasy. Zatímco Arabové by po takovém činu, pokud by na Araby útočil bílý muž dodávkou, vyhlásili bílé rase intifádu a začala by hořet města, bílý muž mlčí a někdo si dokonce zaspívá a potom zatleská. Na ulici zařvalo v Barceloně 15 lidí, přes více než 100 jich je zraněných, ale zdegenerovaný bílý člověk na to reaguje zpěvem, zapalováním debilních svíček, lajkováním Facebooku a tleskáním. Co se to pro Boha děje? Kde je ten bílý muž, dobyvatel, co vedl křížové výpravy? Kde je ten muž, co kolonizoval cizí kontinenty? Kde je ten muž, který se nebál nazývat věci pravými jmény? Kde je ten muž, který chránil vlastní domov před cizinci? To je všechno pryč. A jak se to stalo? Podtitulek: Autogenocida a přeprogramování DNA bílého muže. Bílý člověk byl přeprogramován geneticky na úrovni DNA skrze chemické látky, dlouhé dekády očkování, éčka v potravinách, toxoplazmatické promoření bílé civilizace, chemické látky v kosmetice, v lécích, v hygienických prostředcích, zejména v zubních pastách, protože nejrychleji se chemické látky do těla dostávají dásněmi. Fluorizace národů chemické látky potlačují v bílém člověku agresivitu a pud sebezáchovy, rozvoj degenerativních změn, deviaci, strmý nárůst homosexuálních projevů v západní rase. Narození chlapci mají jemné rysy jako dívky, způsobené estrogenem v pitné vodě ve vodovodních řadech v celé západní civilizaci. Srovnejte si fotografie dětí, chlapců, například ve věku 15 let dnes a před 30 lety. Uvidíte naprosto zjevné proměny v obličejích, dnešní chlapci vypadají zženštile. U dívek naopak propuká neplodnost. Působení ftalátů a polychlorbifenylů v potravinovém řetězci způsobuje nárůst neplodnosti, ale i úbytek libida a zejména mateřského pudu. Zatímco před 30 lety dívkám ve věku 25 let začaly bušit biologické hodiny jako signál, že je třeba honem rychle založit rodinu a mít dítě, dnes tento biologický rytmus je prakticky potlačen. Toto chemické potlačování pudů potom logicky má vliv na pokles populace ve společnosti. Bílá rasa se nechce množit, ti, co chtějí, tam mají problémy s neplodností a ti, co chtějí, a mohou si z ekonomických důvodů mohou dovolit jen jedno dítě. Protože ekonomický systém je nastaven tak, že k založení rodiny s více dětmi je potřeba přinést oběť v podobě střídmosti a někdy i chudoby, protože výdělky v rodinách a vysoké ceny nájmů, hypotéky, splátky, leasingy, to všechno je ekonomicky vyčerpávající. Takže do vymírající Evropy přichází muslim, který byl chudý, ale v Evropě nebude. Naše vlastní vlády jim dají dávky přes 20 000 korun a zdůrazňuji, že čistě. Tolik si mnoho lidí nevydělá ani hrubého, muslimové to dostanou gratis. Podtitulek: Vlastní elity a vlády nám zakroutí krkem a bílý muž ani nepípne, až mu budou řezat krk. Budou si stavět mešity z grantů a dotací EU a Saúdské Arábie. Postupně budou vytvářet getta a začnou obsazovat životní prostor. Čas od času otřese Evropou teroristický útok, ale bílý člověk kvůli vlastní genocidě do ulic nevyjde. Až na pár výjimek, které Česká televize pohotově vykreslí jako rasisty, xenofoby a extrémisty. V jedné chvíli už bude jedno, jestli vašemu životu vládnou nosatí pánové nebo muslimové. Obě dvě skupiny se budou na bílého člověka dívat jako na své otroky. Už dnes lidé pracují pro sionistický bankovní systém, ale stejně tak na vydržování a dávky muslimům. A kdokoliv na to upozorní, stane se terčem útoku. Systém je připraven vám vzít cigarety, alkohol, vysokovýkonné vysavače, cukr, tuky, smažená jídla, vepřové, omezí vám pohyb v autech i pohyb financí. Gojos musí být pod dozorem, protože jsou stále nebezpeční. Proto si elity platí různé levicové a marxistické úderky typu Antifa, aby nedovolila bílému muži zvednout hlavu. Každý, kdo má oči a uši, si toho musel už všimnout. Kdo je bílý a je na to hrdý, je rasista, extrémista, xenofob. Závěrem článku bych chtěl připomenout, že útoky proti AE News nabraly na síle a po sérii mých několika článků na téma syndikát a o úloze Progos, židovských správců planety. Lidé musí pochopit nejprve souvislosti a potom je možné pokračovat v odhalování dalších informací. Kdokoliv začne vrtat do podstaty Unimo buněk našich životů, které žijeme, znepřátelíme si proti sobě velmi mocné lidi. Jenže kdo to udělá za nás? Proto bych si dovolil 10 dnů před koncem měsíce požádat všechny naše věrné čtenáře, aby jako již tradičně zvážili před koncem měsíce zaslání jakéhokoliv finančního příspěvku, abychom mohli tento projekt horko těžko a čím dál tím více s většími obtížemi a překážkami udržet v chodu a při životě. Přinášíme vám články, videa a rozhlasové pořady. Obsah serveru je oknem do jiné dimenze, pohled do zákulisí řízení dnešního světa. Náš provoz stojí a padá s podporou vás, našich věrných a štědrých čtenářů. Pokud se vám náš server líbí, můžete nám přispět na této stránce zde, a zde je odkaz, jednou z platebních variant, jako jsou bankovní převod, PayPal, Bitcoin a složenka s převodem na účet. Děkuji jménem serveru předem za vaši neutuchající podporu. Poznámka. Pokud kvůli útokům na náš server je nedostupný formulář pro odesílání darů pomocí PayPalu, můžete se obejít bez něho a použít pro PayPal platbu náš níže uvedený link PayPal.me, který funguje stejně jako náš darovací formulář. A to už je konec článku, jehož autorem je pan VK, náš stálý host pana Vladimíra Kapala na Svobodném rádiu, a my mu děkujeme nejen za naše pořady, ale i za články, které vycházejí na serveru a z nich často čerpáme nejen pro Letem světem internetem. Milí přátelé, a já vám tímto zároveň děkuji za pozornost a pro dnešek se s vámi loučím. Teď je 7 hodin ráno, tak já doufám, že dnešek proběhne poklidně, i když taková naděje, takové doufání je skoro naivní, poněvadž pokud se něco nestane dnes ani zítra, tak se to stane nejspíš za týden anebo za měsíc. Je to zkrátka taková doba a pokud nechceme, aby taková byla, tak je nutné, abychom dostali informace o tom, co se děje, mezi co nejširší počet lidí a abychom se spojili a tomuto zlu se postavili a vyprovodili ho z našeho stále ještě nádherného, neopakovatelného a úžasného světa. Já vám nyní již přeji krásný večer a těším se s vámi zítra opět naslyšenou. A ještě jedna poznámka. Možná jste si všimli, že zmizel opět už po druhé plánovaný pořad Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi z našeho programu. Je to proto, že stále ještě nejsou k dispozici titulky. Možná, že paní Irena Anery někde na dovolené, tak to jí velmi přejeme. Děkujeme jí za její práci a těšíme se, až tento pořad bude k dispozici v češtině a já hned poté ho pro vás převedu do audioformy. No a teď již opravdu naschledanou, mějte se moc hezky a brzy zase naslyšenou. Pořád. Tam,
přede mnou tebe na klíč zamyká. Kdo je ti lampu bílou rozbliká? Mám proto rád vodce a lampy, které tebe promilou.